ako dva biela goluba.
Omaž Dragoslavu Batici Saviću. Do 19. aprila slušat ćemo emisije i serijala U pola četiri kod dva bela goluba, koji je uređivao i vodio Dragoslav Savić od 1968. do 1980. godine.
Dragi slušaoci, dobar dan. U ulicu koja nosi ime jednog našeg velikog književnika, Stevana Sremca, došao sam danas evo da razgovaram sa drugim jednim piscem, našim savremenikom i savremenikom starog Beograda. To je Čika Božidar Kovačević. Prošle godine ste proslavili 70 godina života, ušli ste dakle u 8. deceniju, a nešto ranije proslavili ste i 50 godina, pola veka književnog rada. Pošto ste veći deo tih godina, tih dana proveli u glavnom gradu Beogradu, bilo bi lepo da nam pričate o tim danima pre 50, pa i 60, možda i koju godinu više, da nam kažete s kim ste se družili, koga ste poznavali, s kim ste se voleli i sve što je u vezi sa starim Beogradom, a što bi po vama bilo interesantno da čujemo.
Ja sam naravno zapamtio nekoliko Beograda. Zapamtio sam Beograd koji je još pomalo ličio na tursku varoš. To čovjek ne bi verovao, ali tako je. Početkom ovoga veka Beograd je bio mnogo manji nego danas i centar grada, čak današnji takozvani stari grad, bio je mnogo manji nego danas. Počinjao je negde kod Beogradske tvrđave, kod Kalemegdana, a u stvari se završavao tu od prilike kod politike.
Kažete, Čika Božo, kod politike. Mnoge sam sagovornike svoje pitao da mi pričaju o kafani kod dva bela goluba, čiji nazivi nosi naša emisija. Međutim, niko nije znao zapravo da mi o njoj priča. Pa evo, činim još jedan pokušaj. Da li ste vi nekad išli u tu kafanu i kako je izgledala?
Kafana je u stvari nestala još pre Turskog rata 912. godine, pa pošto sam ja tada bio dečak, naravno nisam mogao odlaziti u kafanu, ali sam znao mesto gde je ona bila. Ona je bila na početku ulice Lole Ribara. Ta kafana Dva bela goluba znamenita je zbog toga ponajviše što je nekada bila kao na pri kraju grada. Pa su ljudi šetajući kroz Beograd koji je bio pun kafanica svraćali i u tu kafanu Dva bela goluba. U nju su dolazili i naši književnici, a blizu nje stanovao je poznati tada književnik Mile Pavlović zvani Krpa, koji je bio odličan drug, dobar drug Stevana Sremca. Krpa je bio dugo neženja, pa je stanovao sa svojom majkom, a kod njih je kao samac stanovao Stevan Sremac. Mile Krpa je bio radikal, to jest socijalista u mladim danima, Stevan Sremac je bio konservativac. Jednoga dana, kad je policija počela da traži spise Svetozara Markovića kod izvesnih mladih ljudi, a Stevan Sremac je znao da je dela Svetozara Markovića ima i Mile Krpa, onda je Stevan Sremac, jako je bio politički protivnik svoga druga, došao i sklonio spise Svetozara Markovića. Ja se sećam, na primjer, kako je u jednoj od takvih kafanica moj otac često se sastajao sa svojim drugovima Radojem Domanovićem i Jankom Veselinovićem i drugim ljudima. Pa jednu noć pošto su, to je bilo kod složne braće na, na Cvetnom trgu, pošto su tako posedeli u društvu, Radoje Domanović i moj otac krenuli su ka Zorinoj ulici, današnjoj ulici Ivana Milutinovića, i Radoje Domanović pitao, pa gde ti to stanuješ, Pero? Pa kaže, stanujem u Zorinoj ulici. A ti, pitao je moj otac Radoje Domanovića. Domanović rekao, ja stanujem u Zorinoj ulici. Kad su došli, videli su da stanuju u istoj kući, a nisu znali, tako reći, vrata do vrata. Zašto? Zato što je svaki odlazio u drugo vreme noću dolazio kući i nikad se nisu videli u dvorištu, niti su mislili da su, da su u stvari prve komšije, jer su stanovali u Zorinoj ulici broj 12, koja još i danas postoji sa jednom česmom nasred dvorišta, ista onakva u kakvoj sam ja nekada bio u detinjstvu i zapamtio je. Može biti da su samo malo sad kuće unutra, one sobe okrečenije i tako dalje.
Moje ludo srce nalik je na gnezdo u kojem umire mesečeva tuga. Moje je srce izgubljeni cvrkut, obešeno granje ogolelog luka. Koliko te volim, 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 koliko te želim, 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 ko jutarnju rosu majskoga jutra, toliko te volim ja. Jutarnju rosu majskoga jutra, toliko te volim ja. Nekada me srce ljutito ostavi i onako samo odpoče da luta. Kada se umori, zaspi pokraj puta i u nekom jarku jecajuć krvari. Koliko te volim, 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 koliko te želim, 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 ko jutarnju rosu majskoga jutra, toliko te volim ja. Ko jutarnju rosu majskoga jutra, toliko te volim ja. A kad dođe jesen i odlete laste, moje malo srce od bole se sibije. Paranjeni jauk ostavljen na vetru, ljuljaju usta si da opet sazrije. Koliko te volim,
želim ko jutarnju rosu majskoga jutra, toliko te volim ja. Ko jutarnju rosu majskoga jutra, toliko te volim ja.
Čika Božo, pomenuli ste te kafanice. Da li je koja ostala zabeležena u vašim delima? I da li ste uopšte u svojim delima pisali o starom Beogradu?
Pa ja sam pisao o Beogradu za turskoga vremena. I za austrijskog, jer Beograd je nekad bio i pod Austrijom u 18. veku dva puta. Naročito je Daret bio 20 godina pod Austrijom. Najviše sam opisivao Beograd u tom periodu pre prvoga srpskog ustanka i za vreme ustanka. Ali inače, što se tiče ovih docnijih vremena, ja sam je Daret u dugi, u jednome ili u dva broja duge dao čitav jedan veliki intervju o starim kafanicama po Beogradu. Sad pre izvesno vremena, slučajno preturajući po svojim artijama, našao sam taj isečak i začudio sam se koliko sam onda za taj intervju skupio podataka o starim kafanicama. Onda je posle mene Duga se ohrabrila pa je pitala Simu Pandurovića, Miodraga Pešića i niz drugih ljudi, tako da je, tako reći, jedan vrlo lep materijal se skupio o starim kafanama u Beogradu, jednom od starih, u nekoliko brojeva Duge. Što se mene tiče, ja nisam bio neki naročiti bojem, ali kad bi teo da se odmorim, ja sam išao u izvesne kafanice tipa Dva bela goluba i tamo se sastajao sa našim piscima. Nekada, otprilike gde je bio Kolarac, dakle, kod spomenika Vase Čarapića, bila je nekad za druge vlade knjaza Miloša i za vreme knjeza Mijajla kafanica Poslednji groš. Jer je Beograd se svršavao kod knjez Mihajlovog spomenika. Posle je nastajala Palilula, nastajali su neke kolibe, baštovanduci i tako dalje, a varoš je bila do knjez Mihajlovog spomenika. I kad bi ljudi teli da lumpuju, oni su išli po Beogradu po kafanama i završavali kod te kafane Poslednji groš. Ali kako je još bio Beograd ograđen jendecima punim vode i samo se moglo u varoš ući na nekoliko kapija, na kapiju, Stambol kapiju koja je bila na mestu knjez Mihajlovog spomenika, pa onda na varoš kapiju koja je tamo bila blizu Patrijaršije, na Vidin kapiju na Dunavu i tako, i još na jednu kapiju tamo na Savskoj obali, na Sava kapiju. To kad padne mrak, te su se kapije zatvarale i onaj koji je izišao iz varoši nije mogao više da se u varoš vrati. I tako, ako je neki veseljak zadocnio, on bi proveo, dočekao zoru kod Poslednjeg groša, potrošio tu poslednje pare i čekao ujutru da se otvori gradska kapija da se vrati u varoš. Naravno, kad je knjaz Mihajlo dobio gradove od Turaka i kad su izišle turske vojne posade iz Beogradske i drugih tvrđava na Dunavu, onda je Stambol kapija srušena. Ja pomalo žalim, jer da smo imali ovako smisla više za prošlost i za dekoraciju, mi bismo mogli tu Stambol kapiju da sačuvamo i ona bi mogla da se pretvori u neku triumfalnu kapiju, jel te? Mogla bi. Ja mislim da će jednoga dana neko doći na ideju da ponova načinimo otprilike na neki način restauriramo Stambol kapiju. Pre izvesnog vremena kad se opravljala kanalizacija i ovaj trotuar pred Knez Mihajlovim spomenikom, ja sam prošao i naravno mnogi to nisu znali, čak možda i radnici koji su radili. Video sam u dole ispod trotoara, otkrivenog trotoara, video sam temelje još Stambol kapije. I pomislio sam da će se možda zaista jednoga dana tu podizati Stambol kapija i davati još jednu, kako bi rekao, jedan šarm Beogradu.
Stara, kroz oblake mesec, avetinski brodi, ne čuju se noćas uzvici ribara, ni pljesak vesel. Sala po dubokoj vodi, ne čuju se noćas uzvici ribara, ni pljesak vesala po dubokoj oj vodi. Noći moja noći još nikada nije rogom čutli vi konjeno oproštajno pismo. Sad ve samo reči svećaj me se zbogom. Oproštajno pismo, sad ve samo reči, sećaj me se Bogo.
Posljednji groš ova kafana koju sam spomenuo od prilike koja je bila na mestu spomenika Vasi Čarapiću, naravno poslije se pomakao taj pojam, pa je posljednja kafanica bila kod ove botaničke bašte i to sam već bio potpuno odrastao već. Da čovjek, kad se ona ta kafanica koja se danas zove kafana Takovo zvala posljednji groš. E sada ne znam da li, ali čujem da ima negde, sasvim negde na kraju Beograda opet neka kafanica koja se zove posljednji groš. Ako nema, red bi bio da se ne zove tako jedna od kafana, jer kafane često imaju i pored vrlo duhovitih imena i glupa imena. Ali ja volim stara imena kafanica i zaista kako su bila divna imena, Belo jagnje, Dva bela goluba, Crveni petao i Sablja Dimiskija, i tako ta druga imena tradicionalna koja su nekako naročitu draž davala čitavom kraju. Meni je, na primjer, žao što je bombardovanje uništilo kafanicu, recimo kod Belo Jagnje. Sad je tamo samo jedan mali skver, ali to je ime trebalo ponoviti i dati nekoj drugoj kafani, jel te? Naravno, bilo je i smešnih imena, ja se sećam otprilike jednoga imena, recimo kafana, ovako otprilike, kafana Čičajovina kafana kod žirafe, a već se zove Čičajovina kafana. Čičajovina kod žirafe van evropske zverke. Jel te? Sad, to je naravno šala, ali otprilike bilo je i takvih imena. Ja naravno, neko bi mogao pomisliti da sam ceo vek proveo po kafanicama kad toliko govorim, ali eto, dadoše mi taj zadatak da malo govorim o starim kafanama.
Pošto vi, Čika Božo, poznajete nekoliko Beograda, Beograd u svim fazama razvitka posljednjih 70 godina, bilo bi interesantno da nam kažete da li se i koliko se glavni grad promenio.
Beograd, naravno, veoma je strašno, veoma je promenio svoj lik i ne može čovjek da veruje da, tako reći, još posle Prvog svjetskog rata, da su čitave beogradske ulice bile u stvari livade i njive. I to ne neke beogradske ulice, recimo dalje od Karađorđevog parka ili kod Lipovog lada, nego u centru grada. Ja se sjećam, na primjer, kad je Palmotićeva ulica, kad nije postojala Palmotićeva ulica, jel te, kad su je prosecali, ona je danas u centru grada. Jel te? Ja se sjećam Ćorso Kaka, ja sam stanujem u ulici Stevana Sremca, jel te, ja se sjećam kad je ulica Stevana Sremca bila Ćor Sokak i u nju se moglo samo s jedne strane ući, a nije se moglo kroz nju proći i izići u ulicu, recimo, Lole Ribara. I sad, doskora je taka ulica, odmah pored ulice Stevana Sremca, postojala jedna mala uličica koja je tek sad počela da se proseca, ali opet i vidi se da je još Ćor Sokak. Ne može iz nje da se ode u ulicu Lole Ribar. To je ulica Boška Vrebalova.
Usmiraju dana kad gube se seme, u stonove setne cigine gitare, opet se seti ja nje. Ulicom pođoh niz puteke cvetne i tražim te svuda, usmiraju dana. Darlija skriva naše tajne sedne, nestaje polako sve. Te divne dane još divna skriva, a pesma stara se javlja tvoj lik u noći, kad opet sam sretna, skadarlija peva ko u dane slavlja, o gde si ti sam. Nestajem u noći, stare strune čute, a meseci dalje priču nam šara, ja noćas se setih svoje ruže žute, dok tiho snima Beograd. Te divne dane još divna skriva, a pesma stara zanosno svira i ruža žuta postade živa, dok ciga budi u nama san. O, divna, divna, očiju čarni, obedi pesmu, ukloni ja, neka
Ispričali ste nam, čika Božo, kako su se vaš tata i Radoje Domanović poznavali i družili i noći provodili, a nisu znali da su prve komšije vrata do vrata. Pa ako biste se setili i neke anegdote koju ste vi doživeli, nečeg što bi bilo interesantno da čujemo.
Ja bi nešto drugo rekao o sebi. Moja najlepša uspomene su nastale onda kad sam već malo odrastao i kad sam bio u posljednjim razredima gimnazije. Moja generacija, ukoliko se nije sklonila u inostranstvo za vreme Prvog svetskog rata, provela je u zemlji dosta mučeći se. Naprimer, moj drug, školski Predrag Milojević, čuveni novinar, bio je kondukter tramvajski, pošto je bio dosta visok i krupan i snažan, on je kao dečak jedno vreme bio kondukter na tramvaju. Pokojni Đuričić, predsjednik akademije, i ja i ovaj Vučković, današnji naš najveći specijalista za opravku ovih pisaćih mašina, zvani Vučko, odmah ima radnju iz Akademije nauka. Mi smo, na primjer, prodavali novine, još toliki drugi dečaci. I kad sam se našao posle u višim razredima gimnazije 1918. i 1919. godine, mi smo, izgleda mi, bili dosta više zreli nego mnogi današnji mladići tih godina, zato što smo prošli kroz teške tegobe rata. I naročito smo bili naklonjeni studijama, književnosti, umetnostima i tako dalje. Bili smo gladni, žedni toga. Jednoga dana ja sam kod Slavija susreo svoga druga Mihajla Petrovića, koji se posle pročuo kao slikar Mihajlo Petrov. On je meni poverio da je genije i da nije još siguran da li će ispasti Michelangelo ili će biti nešto kao Tolstoj, jer se bavio i likovnim umetnostima i pisanjem. Ali mi je sa velikom verom u sebe kazao da sumnje o tome nema, da je u njemu proviđenje dalo jednog velikog genija čovečanstvu. Ja sam mu onda rekao da je ja otprilike nešto tako pretpostavljam za sebe. Izvadio sam iz džepa odmah jednu svesku pesama i počeo da mu čitam svoje pesme, a on je opet samo oduševljen kazao: i ja imam pesme, ne samo pri sebi, nego nisu mi samo kod mene, nego ajdemo kod moje kuće da ti pokažem. On je stanovao blizu današnjega Slavija u Šumadijskoj ulici, otišli smo kod njega i tako se oko nas dvojice skupilo je pomalo jedno čitava gomila, jedno društvo koje smo mi nazvali Novi naraštaj. To je bio tajni literarni klub koji se zanosio literaturom, republikanskim i socijalističkim idejama i tako, kao što to već biva kod mladih ljudi. Kroz taj klub je prošlo vrlo mnogo to je ne vrlo mnogo, ali mislim tadašnja elita naših srednjih škola u Beogradu. Tu je Branimir Ćosić čitao svoje prve radove, Milan Bajšanski je, koji je poslije bio kompozitor, takođe pokazao smisao za muziku. Tu su bili ovi naši mladi publicisti, Duda Timotijević. Tu je prve svoje pesme čitao Mima Dedinac, Marko Ristić svoje prve radove i puno još drugih mladića koji su se poslodali nauci, recimo kao profesor pravnog fakulteta Milan Bartoš. Ja sad trenutno ne mogu da se setim svi, ali mogu da pomenem još Momčila Đorđevića, koji je siroma kao revolucionar bio još za vreme šestojanovskog režima, početku šestojanovskog režima osuđen na 10 ili 12 godina robije, tako da je izišavši posle toliko godina sa robije uskoro umro, valjda od tuberkuloze, od onih tamničkih muka. onda je u našem društvu, ako možda sam ga spomenuo, sve jedno, opet ga spominjem, bio Pavle Stefanović, poznati muzički kritičar. Trenutno kaže nam, još čitam niz, to je inženjera, advokata, lekara, bilo je u našem društvu i svaki se posle u javnom životu istako. Te, ako me kogod od njih sasluša, a nisam ga spomenuo, ja se izvinjavam, jer urednik ove emisije došao mi je u kuću iznena da ja nisam ni znao da će sa magnetofonom i da sam ja sad u nekoj sobi ili učionici da govorim ovako za katedrom, ja bih možda bolje govorio ovako pritisnut u jednom ćošku, govorim koliko mogu ovako improvizovano i šta mi pada na um.
Thank you.
Slušali smo emisiju U pola četiri, Ko dva bela goluba, koju je uređivao i vodio Dragoslav Batica Savić.